Campus FM prezentă Carta Sahara, sensila dwar il-letteratura atfal tal-birax, tal-lum u ta'ada. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Jina Sergio Grech, insellem l-sembija ta' Campus FM, natikom merħba għal-programmi ħor minn din is-sensiela tagħna Karta Sahara. Illum se rikonna l-opportunità niltaqgħu ma' iktar kontributuri għal-kotba għat-tfal. L-ewwel mistidna tagħna hija Marika Zoppardi li jippubblika diversi kotba għat-tfal bħal il-Fenek tar-Re, il-Re li dejjem kien jinsa u mhux tort tiegħi. Nisimgħu il-kummenti tagħha dwar din l-esperjenza tagħha fil-kitba għat-tfal.
Mela, bażikament jiena kotba tfal sissa bħala kotba tiegħi ktibt seba. L-aħħar wieħed li ħareġ kien f'Mejju tas-sena l-oħra fit-2009. Apparti minn dawk kelli wkoll kotba li inkludewni bħala kittiba ta' xtejjer osra tfal. L-ewwel kotba kienu ħarġu mal-PEG, kienu sensiela ta' sitt short stories għat-tfal u kienu bil-illustrations, bil-diżinji ta' Jenny Caruana. Dawn l-idea wara dawn il-kotba bdiet minn dak li kont nara mit-tfal tiegħi stess li kienu jħobbu jmorru l-librerija biex jażlu l-kotba, ma kont ninnota li kienu dak iż-żmien dejjem imorru jfittxu kotba bl-Ingliż iżjed milli kotba bil-Malti. Għaliex kien hemm differenza kbira minħabba li l-kotba ta' barra, l-kotba bl-Ingliż kienu iżjed iddiżinjati, stampi sbieħ, eċetera. U deċidejt li nikteb xi stejjer għat-tfal u nażel artista biex tagħmilli xogħol iżjed attraenti għat-tfal. U fil-fatt kont għażilt il-Jenny Caruana li kollha ħadimna tajjeb ħafna flimkien. U l-kotba huma proprja ħrejjef dawk li nhom stajhom fairy tales għat-tfal tal-iskola primarja għalkemm huma storybooks tajbina l-ġenituri biex jaqrawhom lit-tfal tagħhom. U hemm stejjer bħalma huma l-farfett li kien jibża jtir, il-re li kien jinsa, żigu d-dudu l-fartas, kien hemm dawn l-istejjer li kienu partikolari ħafna. Kien hemm waħda pereżempju li kienet qajmet interess li kienet ċ-ċombini tal-wiet li kienet dwar tifel illi kien sab kaxxa ċombini ħadhom lin-nanna u rietu kif jista' jaħdem on tal-bitzilla għal-ommu. Ġifier mekk kien hemm karattri fit-tizzi karattri jistgħu jkunu reali u kienu stil ta' fairy tale. Wara dawk il-kotba kont ktibt xi stejjer osra għat-tfal li kienu ġew inklużi kifett f'kotba ta' stejjer għat-tfal. U l-aħħar ktieb huwa proprju dan li ħareġ f'Mejju li huwa indirizzat għal tfal dik daqsxejn ikbar li huma pre-adolescence, forsi huma dawk l-etajiet bejn 9 u 11 u 12-il sena. Huwa ġabra ta' tliet stejjer osra. L-illustrazzjonijiet din id-darba huma ta' Mariża Attart u d-darba dħalt naqrżiet fil-fond fis-sens illi tkellimt ħafna dwar is-sentimenti ta' tfal. Tliet stejjer differenti dwar tliet tfal differenti f'sitwazzjoni ta' konflitt. Fil-fatt il-ktieb jismu mhux tort tiegħi. U aħna nafu jekk inti jkollok konflitt mal-ħabib jew il-ħabib tista' tiddeċiedi ma tkellimhomx iżjed, imma jekk ikollok konflitt ma' xi ħadd tad-dar jew ikun hemm konflitt ġewwa l-familja, diffiċli biex tinjora u tibqa' għaddej. U t-tfal ħafna drabi jsibulhom sitwazzjoni fejn ikollhom konflitt ma' ħuhom, ma' oħthom, jistgħu jaraw forsi wkoll konflitti bejn il-ġenituri fejn ikun hemm xi problemi fil-familja. U tħalt naqxej fil-fond dwar dak illi dawn it-tfal jistaw iħossu jew jesperjenzaw. Il-ħsibijiet ta' dawn it-tfal waqt li jkunu qegħdin jqisu x'inhu huwa jiġri. U f'dan il-ktieb hemm tliet stejjer, waħda jisima' sħab, l-oħra jisima' xemx u l-oħra jisima' qamar. L-esperienza tiegħi fil-kotba ta' tfal kienet iżjed interessanti anke minħabba l-kollaborazzjoni tiegħi mal-artisti li ħadmu fuq dawn il-kotba u kollox dejjem fittix li kolli artisti li joħorġu mhux biss is-sens tal-istorja imma anke jinterpretaw dak li jiena jkolli f'moħħi. Naħseb li huwa importanti li t-tfal jaraw mhux biss jaqraw għax dak li jaraw fil-ktieb jista' wkoll jikkumplimenta l-istorja li jkunu u kif kien ikunu qegħdin jifhmuha. Jiena l-kitba tiegħi għat-tfal dejjem għaddejja, ġifieri għalkemm m'għandix proġetti immedjati dejjem ikolli ideat f'moħħi u nispera li fil-futur qarib jerġa' jkolli xi kotba oħra tfal. Il-feedback li tieħu minn it-tfal huwa verament feedback sabiħ ħafna, speċjalment meta tiltaqa' ma' tfal li jgħidulek jien għandi l-ktieb tiegħek. U nħobb naqrah u li se tktieb importanti li għandi fil-librerija. Naħseb li bħala kittieba din hija responsabilità għalina li nkunu qed nikdbu kotba għat-tfal.
Se ngħaddu issa għal Toni Siku Tajjar. Toni Siku Tajjar tagħna numru ta' kotba mhux ħażina tfal u l-adolexxenti fosthom il-kitarra l-misruqa, il-misteru ta' miġra l-ferħa, kollu tort ta' nannu u aħwa bla ma jafu. Din is-silta hija meħuda minn programm li jiena kont nippreżenta hawnhekk fuq Campus FM temi fil-letteratura Maltija.
Jiena l-misteru tiegħi dejjem sfond l-istorja ta' Malta, dejjem l-isfond huwa l-istorja ta' Malta. Qed noħodhom wieħed u qed ngħidhomlek, pereżempju, il-misteru tal-Mala. Il-Mala huwa post f'Malta li ftit jafu bih li jiġbaħ ħafna l-ardalam. Instabu f'darijiet tal-antik, pre-istorja, u dal-lim fl-iskola jgħidilhom bihom daw u daw it-tfal jiftemu bejnietha li jmorru jagħlu jsibu xi ħaġa. U jsibu. Jsibu fuħar antik u jsibu sinna minn għalihom tal-jumfant. U jagħmlu storbju biha li jiġġieldu bejnietha se ħodha u jippruvaw ibijawha biex jagħmlu l-flus għax it-tfal jinventaw. U l-għallim mu jaxċi tijom xe sposta, u fija ħafna venturi biex jaraw dis-sinna tal-ilium fatek u ġvera jew le. Dik hija l-ewwel istorja. Il-Mala huwa post magħruf ħafna Malta għalkemm ftit huma dawk in-nies li jafu fejn hu eżatt, hija tnejn bej iż-żurri dak in-naħat ta' Ardalam, u jixbaħ ħafna l-Ardalam u nstabu f'darijiet franti.
Ġifieri tom qabel ma nkomplu fuq kotba oħrajn. Anke wieħed mill-iskopijiet
tiegħi huwa li nagħlem fuq l-istorja.
Tgħallem u anki tixfruna dak li jkun forsi anke mwerfit ta' xiktar.
Iva, infatti nstabu affarijiet hemmhekk u jistgħu jinstabu għad. Jista' jkun Ardalam ieħor hemmhekk. Ġifieri di ħaġa li għadna nsibu l-istorja, ma l-istorja ta' Malta se tikber. It-tieni ktieb li ħliġtu huwa l-istorja il-misterju tal-Mensija. Issa l-Mensija hija leġenda. Però għandna ħafna leġendi Maltin aħna u ċerti leġendi huma hemm ċerta verità fihom. Din Mensija kulħadd jaf kien post ta' pellegrinat fl-antik, qed titkellmu fis-seklu 15, tagħlek qed immur wara xi xulxin, dak kien pre-istorja l-ewwel wieħed, it-tieni wieħed huwa tas-seklu 15. Dak kien hemm wieħed Gabellot qed iħaffer biex jagħmel bir f'far u jara dawl qalb il-ġebel qalb il-ħamrija, jiftaħ biex jara xemm u jsib inkwatu tal-Madonna. U għal da xi miraklu xi ħaġa jieħdhom fil-kappellan dak iż-żmien qed titkellem fuq il-Mensija li hija f'San Ġwan. U San Ġwan dak l-antik kien parti minn Bikir Kara. U dak iż-żmien kienx hemm proposto, kien hemm kappellan. Ħadu għandu l-kappellan u l-kappellan żammu għandu l-inkwatru. Dan għadhom ma jkompli jaħdem u reġa' nsab l-inkwatru hemmhekk. Reġa' ħadu lura. U l-kappellan għallu di xi ċajta, għallu ħan żommu għandi. U mattina d-darba, indri kien jismu skont il-leġenda, jiġi nsib l-inkwatru hemm. U jmur għandu l-kappellan u l-kappellan jgħid nieħdu għandu isqof. Għażam xi ħaġa. U jerġa' l-inkwatru ma jista' ċan tisqof u jsibu jerġa' indri. U l-isqof jgħid mela Madonna tittuqtaw. U m'għalhekk il-Mensija xi jgħidu dak l-inkwatru kien Mensi. Ġifieri l-leġenda hemm ċerta verità. U l-ara du hemm sal-lum u l-ara saret kappella issa. U fl-antik sa 50 sen ilu kienu jsiru ħafna pellegrinaġġi. Il-Madonna tal-Mellieħa, il-Madonna tal-Mensija, da żmien bil-progress li għandna imorru Lourdes u morru Fatima. Ma morrux il-Mellieħa u l-Mensija u da m'għadux isiru pellegrinaġġi. Però jien daħħal storja ta' kif żviluppa il-Mensija, kif saret magħrufa, mhux magħrufa, ġifieri mibnija fuq il-leġenda.
Ġifieri tom, il-misteru, l-istita misteru, jagħti anki lok għall-kreattività u l-immaġinazzjoni anki tal-awtur.
Naturalment, ċerta affarijiet mhumiex veru. Jiena nagħmel użu mill-ħawar. Nuża ġuvni li twieled dak in-naħat, tifel ta' Gabellot. U tfajda li marri toqgħod l-ewwel darba San Ġwan. San Ġwan huwa post ġdid, belt ġdida, però minn naħat antiki. U kien tifel ta' bidwi minn propja minn San Ġwan, mill-antik, u hi tifla moderna minn pajjiż ieħor ġiet toqgħod hemm. U ġiex karatti differenti jiltaqgħu flimkien, però jsiru jafu l-San Ġwan u l-istejjer li hemm fuq San Ġwan u l-misteri li hemm fuq il-Mejżija. Dak huwa t-tieni ktieb.
Tawn, kont qed naħseb qabel ma nkompli għax naħseb huwa interessanti wkoll. Allura ovvjament wieħed irid ikun jaf irid ikollu ċerti background.
Naturalment, bis qed tivvinta l-istorja ta' Malta mhux tivvinta hiex hu. Nivvinta l-avventura ndaħħal il-karattri moderni.
Jiġifieri l-awtur irid jagħmel ċerta riċerka wkoll.
Bil-fors, u tgħallimt ħafna minnhom dal-affarijiet. Intama mhux nafhom dal-affarijiet m'inhiex bniedem li l-istorja nafa Palazzu Bajja, inħobba ħafna, però nfittex fil-kotba. L-ieħor huwa ta' Xindi. Ta' Xindi huwa hija naħa. Bej Birkirkala u San Ġwan. Fi żmien il-Franċiżi f'Malta. Vincenzo Bolġ Braret kien karkaris patrijot mill-kbar. Li kien joqgħod dak iż-żmien għandek San Ġwan kien parti minn Birkirkala.
Kien joqgħod l-bandiera Angliża
l-ewwel. L-ewwel bandiera Angliża f'Malta meta kien ewwel Franċiżi għad. Li hija storja interessanti ħafna. U hawnhekk hawn x'ġara ma ġarax, mibnija fuq il-verità. Però dil-darba l-unika darba li ma użajx storja moderna, użajt l-istorja tal-antik. Użajt karattri tal-antik u bnejt l-istorja avventura fuqha.
Ġarrament meta tuża storja tal-antik tuqgħod attent li ma tużax elementi tal-lum ukoll.
Le, le, infatti profejt insomma l-ħwejjeġ tagħhom anke bħala id-disenjatur ġaltu jipinġi kif kienu dak iż-żmien. Mitej sena ilu, mitej u żjed sena ilu. Allura iktar tidħol fil-karattru ta' dak iż-żminijiet. Dak huwa bħala tillet ktieb il-misteru tar-razzetta x'inhi li bħalissa hemm kulleġġ Sena Luigi qed jużaw bħala bejtu textbooks ta' form 2. Ġifri għalija, dak huwa unur ħafna li jiżgħu l-qodba tiegħi.
Iktar misteru.
Iva, it-tielet ir-raba misteru tiegħi huwa l-misteru tal-Lazzarett. Dan nitkellem.
Ġajna post.
Iktar mill-post kienet żmien perjodu f'Malta meta kellna l-pesta. Malta kien ewwel pesta u mietu eluf ta' Maltin. Kien fl-1813 u l-1837. U nagħmlu użu minn tfal tal-iskola ġi skejjer jikompetu bejnietom biex jistudjaw x'ġara u ma ġarax u jmorru jżuru l-postijiet. Waħda minnhom hija l-Lazzarett. L-Lazzarett huwa post fejn jsir kwarantina. Għadu sallum, jew għalmielu saf tissirilu għadu jintuża bħala kwarantina minn ikollu mart li jittieħed, jalqu hemmhekk għal 40 ġurnata sakemm jgħaddilu. Anke l-annimali da' żmien, l-annimali meta jiġu minn barra jagħmluhom kwarantina biex ma jittieħdux l-annimali l-oħrajn. U din hija t-tielet storja tiegħi. Meta niġu għal storja ta' barajja hija l-misteru tal-Palazz de Velena. Dan huwa kif taf inti l-imdina. Huwa palazz mibni fi żmien il-Kavalleri ta' Malta. U però ecco, nerġgħu hawnhekk nidħlu fi-storja Franċiża wkoll tidħol fiha għax il-Palazz de Velena ra ħafna storja. Għandu storja kbira, storja interessanti ħafna. U dan ukoll huwa mibni fuq ġara u ma ġarax fi żmien il-Franċiżi. Tajjeb jiġifieri jiena kif attenti ndur ma l-istorja ta' Malta u mbagħad indaħħal element modern. Għax l-antik u l-preżent xi ftit jaqwis jikkomplementaw li xulxin, le? Vera? Għamel tal-axħar dan l-ewwel tal-ktieb favorit tiegħi. Il-misteru tar-Rotunda. Ir-Rotunda hija l-Mosta.
Tal-Mosta.
Però mhuwiex fuq ir-Rotunda, huwa fuq il-Mosta minn xi ħaddew, il-Mostin fl-aħħar gwerra. Dan huwa l-uniku ktieb bil-Malti miktub għat-tfal u żgħaża fuq xġara fl-aħħar gwerra. Nagħmel użu minn familja Mostija għax il-Mosta batiet ħafna fl-aħħar gwerra, qalgħu ħafna bombi ħabba li kien hemm l-airport kien biċin ħafna. Soldati kienu biex jemmek u bekk ir-Rotunda kważi kienet tfarket. U hawnhekk hawn l-istorja kollha kemm hi ta' minn xi ħaddew il-familji Maltin fil-gwerra. Ftit huma dak it-tfal u l-kbar anke n-nit tagħhom ftit jiftakruha gwerra milli jisimgħu ħadd ieħor jitkellem fuqha.
Awtriċi oħra ġdida hija Rita Saliba li qed tikkontribwixxi wkoll fil-qasam għat-tfal. Nisimgħu iktar dwar il-kontribut tagħha xi xogħlijiet tagħha dehru fis-senduq li llum it-tfal tagħna jużaw bħala testi ta' qari fil-primarja u kaleidoskopju.
L-ewwel pubblikazzjoni tiegħi kienet ta' Kevin u Atraxita kien konkors ta' kitba tfal u nista' ngħid li kienet l-imbuttatura li ħeġġitni biex komplini ktieb għat-tfal. Hija ġenru li jogħġbuna ħafna lili. Dan kien maħruġ mill-Klab Kotba Maltin għall-Fondazzjoni għal Servizzi Edukattivi u kien fil-2002. Però minn hemmhekk ma waqafx nikteb dejjem kont nipprova nikteb u nħarbex sakemm fl-2004 ġejt affiċinata minn Kiera Zopardi u Treverżara dwar idea ta' proġett. Dan kien l-sensiela senduq kien għadu biss idea u kien l-ewwel proġett tiegħi naħdem bħala tim. L-ewwel tnejn il-buffuri, sanduq buffuri u sanduq kuluri, juma il-blu u l-aħdar kienu għatfall żgħar ħafna li għadhom jibdew jaqraw u jikbu fl-iskola primarja. Nista' ngħid li minkejja li kultant diffiċli tikteb għatfall żgħar, li ħadd gost ħafna naħdem f'dan il-proġett. Il-komplement tas-sensiela hija ġabra minn awturi diversi u li kont nagħmel parti mit-tim tagħhom, u hemm diversi stejjer li huma fittizzji u oħrajn kitba li mhix fittizzja. Fil-kas ta' sanduq buffuri li huma stejjer mhix fittizzja. Mhix fittizzja nista' ngħid li huma stejjer għatfal, però li hemm element fihom ta' riċerka li vera ħadd gost nagħmilha. Proġett ieħor li ħadsem fih huwa dak tas-sensiela Kaleidoskopju mill-editriċi Klera Zoppardi maħruġ mill-Merlin, huma kotba ta' taħriġ u eżerċizzji ta' kitba għat-tfal l-istess għall-iskejjel primarji u fihom kemm stejjer fittizzji u stejjer mhux fittizzji. L-istejjer mhux fittizzji huma jishom iktar għal knowledge ta' tfal u anka jgħinu wkoll fil-kitba. U hemm verżi l-istess fil-każ ta' sendu hemm diversi awturi li jieħdu sehem fihom.
Vince Vella huwa awtur ta' diversi drammi rebbieħa, ippubblika diversi pubblikazzjonijiet fosthom Bagalja Holm, Zifef, Markov Kajin, Ħadd wara Ħadd u Donna Zucchetta li kien immirat għad-dinja ta' tfal.
X'inhu mal-karatteristiċi fil-ħarejjef tiegħi, jew x'kelli f'moħħi allura x'naħseb. Hemm tnej, Sergio, naturalment inti jkollok intenzjoni f'moħħok x'ti tittamel, imma mbagħad laqgħet tagħmel il-ħrejjef hemm ċertu limitu. La qed timxi f'dan il-ġeneru, hemm il-limitu li huma jimponu fuqek. Issa nitkellmu forsi ħarir aktar il-qudiem fuq għadik. Li għandhom sbieħ il-ħrejjef għalhekk jogħġbuni huma jien, li tista' toħodhom f'ħafna livelli. Ħafna mill-ħrejjef li llum aħna noħduhom minn kulturi oħrajn qed ngħid pereżempju, bdew ma bdewx bħala stejjer ta' tfal assolutament, kienu stejjer tal-kbar, folklore. Par ħafna minnhom li hum mbagħad bil-mod il-mod waqgħu u saru ħrejjef ta' tfal imma ċertu minnhom huma ta' twerwir. Jien nafu Little Riding Hood ta' twerwir fil-fatt u ġlieda kontra il-wolf u jikol in-nies u jibla n-nies. Imma dik għaddik innużajjen, inħobba din li hemm ħafna biex ngħidu hekk livelli li tista' tifhem ħrafa biha. Tista' tinqara mit-tfal jieħdu gost biha kif inhi. U tista' jinqara minn teenagers għandi xi tnejn minnhom u anke għall-kbar waħda minnhom ziffa. Użajt anke dal-aħħar il-kollezzjoni ta' short stories li għamilt u printjajnihom appubblikajnihom is-sena l-oħra, waħda minnhom hija bl-Ingliż u bil-Malti fi tnejjeda. Ħrafa għall-kbar, għax din qed titratta fuq il-possessività li aħna l-adulti għandna fuq ħadd ieħor u tiżvolġi anke din sistema wkoll insibuha f'tajra, pereżempju, dik ukoll. Mela biex ngħidu hekk din il-ħafna livelli li tista' tinqara l-istorja, dik taġobni immens. U mbagħad hemm l-att tal-morali ngħidilha jien, jiena niddejja m'iniex m'arix tiegħi huma ħrejjef mhumiex paraboli ngħidulhom jien, ma noħroġ biex nagħti talima, ikun hemm sitwazzjoni qed niddiskriviha. Lill-itfal naturalment interessom, nispera, u mbagħad hekk bniedem irid joħroġ minna dik li qabel konna fissjati biex ngħidu kif fissati li rridu nagħtu lezzjoni, ma jħossniex li għandi nagħti lezzjoni, jien ngħid storja, u mbagħad tit ftiehem kif inhi. Biss hemm temi ta' veru jekk toqgħod qis hemm temi pereżempju kemm stupida l-pika dik isibha fl-istorja Claudio fejn lek li ħrafa bejdawn bejn il-fnik u l-ballottri, il-pika li kien hemm bejniethom. Jien naf il-kwalità sabiħa ta' solidarjetà ma' sħabna pereżempju, kullana tfal, jew il-kooperazzjoni jekk inti tinqabad f'sitwazzjoni kera ħafna, iktar għandek ċans toħroġ minna jekk hemm kooperazzjoni bejn in-nies milli kulħadd jaqta' rasu.
Ej, għandu wahda u koll, titratta l-kattiverja, it-tfal jafu jkunu kattivi ħafna, jippikaw maċurxin, jitajru, jafu bullying, tista tajdela, jaqtaw b'nidem uħet minnum l-ġemba jamlu ħarliħ, u dika jiva, dika edha f'dellijiet, per eżempju, f'dawn fejn dan il-barrani jaqbdu miegħu, it-tfal, erbat-tfal Maltin, jaqbdu miegħu, u bit-patija s-Sahara, biex najdu, jek, toħdulhom id-dellijiet, toħdu domlhom, immaġina tispiċċa bladell. Tiju ta' delħattijor. Ħrejje fekku. Issa, imma, bazikament, il-qafla tal-ħrejje f'dejjem kienu, u jena niprofona minn għadin, hija il-fantazija. Sergio, mhux dal-aħħar ilna snin, issa nisimgħu b'din il-frażi magic realism, realizmu maġiku, fejn il-maġiku tagħmlu b'mod li jidher isu ħaġa ta' kuljum, u dak li huwa ħaġa ta' kuljum tipprova tieħdik il-kwalità tal-maġija. Fil-fatt din ila s-sir immez din, ila s-sir mijiet eluf ta' snin. Forse mhux taħdik il-frażi ma kiet issir. Unsibuha fil-ħrejjef, fil-ħrejjef dik hekk dik il-daqsxej. Jien għaliex għax jiena naqa' fuq il-fatt li l-istejjer tiegħi qegħdin nat-tfal bejn disa u dawk it-tnax-il sena. F'lingwaġġ fqir dak hija qeta daqsxej. F'ira, daqsxej mħawda, t-tfal ikun daqsxej mħawdin, fej ir-realtà tagħhom titħallat mal-fantasija u l-fantasija min jaf kemm ngħidu isma' ma meta nikbru, tiftakar kien ġrali dikinhar u tgħidilha xi ħaġa fantastika l-ommok. U mbagħad tispjega ħilek b'fatt ta' kuljum u inti tibqa' kważi diżappuntat. Ih, dik kienet il-biċċa xogħol. Għaliex għax dak iż-żmien it-tfal iħaltu il-fantasija bejn. Il-fantasija u r-realtà, u anki kum ma jkunu għedin jizviluppaw, allura ma jkunu xċerti l-affarijiet f'moħħhom. Sakemm aħna l-adulti, jew għax inħossu li għandna bżonn nagħmluha, veru, rridu l-istoma l-ħajja ta' vera. Nibdew dina r-realtà impoġġuhilhom u noqtluhom bil-mod il-mod dik il-fantasija fantastika li kellhom huma. Dik inħobba ħafna jiena ġifieri naf issiba ħafna fl-istejjer tiegħi il-fantasija. Mħajja ġo fl-xkun, per eżempju, dawk id-dajja sekk li jpoġġu ġo l-flixken u mpoġġuhom fuq il-gradenza. F'waħda mistejjer qed isir xi ħaġa fih dik il-qluħ hemm dak l-iskuna li hemm hemmhekk, per eżempju, jew il-ħabib, meta tat-tifel jiffissa li għandu ħabib, bozza u jara, li tgħinu fix-xogħol tal-iskola, da jmur ħdejha di u tilluminaħu affarijiet hekk li inti jew oħra qed niktibha bħalissa pereżempju ktieb tanzi r-reġistrajta qedhem. Jien nixilek taqbad jisima' sħaba fuq spaga, immaġina inti bħala pettek fuq kelb ikollok spaga tiġbidha miegħek toħodha fejn trid. Sitwazzjonijiet li t-tfal jemnuhom, eh? Da biex tifel jgħidlek tara dik li sħabha kilha timxi warajja. Ġifieri li timxi warajja, skużi. Għalli ħekket jara. Sakemm aħna nħossu il-bżon nimpoġġuhom f'posto, nimpoġġuhom f'posto f'kull sens. Dawk hija l-fantasija, il-post ċentrali li għandha fl-istorja tiegħek, fl-istejjer tiegħi tat-tfal. Mbagħad naturalment jiena fissat taf nies Sergio inti li rridu ntuhom modelli tajjeb għal Malti, hemmhekk iva, nħoss li hija dmir tiegħi. Mhux li nagħlem dak irridhom jieħdu gost jiena, imma li model tajjeb. Malti mexxej ta' kuljum biex huma jkollna anki meta nispera modell tajjeb għal Malti nifqu hemmhekk. Dawk huma l-karatteristiċi naħseb hekk li ġewlu f'moħħi dalejn.
Sensiela ta' kotba interessanti kienu dawk ta' Charles Azzopardi li ħarġu matul is-sena 2008. Dawn il-kotba kienu immirati għat-tfal, kienu immirati għall-adolosċenti u anki għall-ġenituri. U Charles anqal għall-ewwel darba anki fil-kotba tat-tfal it-tema tas-separazzjoni.
L-għan tagħhom huwa propju biex narfu nimxu mat-tfal f'dawn il-momenti diffiċli li ma jibdewx il-qorti mal-avukati, ma jibdew minn ħafna qabel meta l-koppja jibda jkollha l-inkwiet bejniethom. U l-għan tagħhom huwa propju biex kemm it-tfal ikunu jafu kif għandhom jimxu huma stess. Meta l-ġenituri tagħhom ikollhom l-inkwiet, tfal tetajiet differenti. U kemm għall-ġenituri biex ikunu huma stess jafu kif għandhom jieħdu s-sipillulijiethom waqt li ikunu għaddejhom mis-separazzjoni.
Charles, ebdew indurhom, pereżempju għandna wieħed mill-kotba. Telling your child about separation. Mela, x'tip ta' ktieb huwa għal min huwa indirizzat u sejsib minn sjara.
Dawk huwa l-ktieb tal-ġenituri, l-ktieb li fih indirizzat għall-adulti ġifieri, anke t-testi għall-adulti, bil-Malti u bl-Ingliż, Eħu fieħ il-mistoqsijiet li saqsu l-ġenituri f'da ċirkostanzi fejjitlu tfal. Jindirizza ftit fil-bidu jibda fil-fatt bil-tema ta' isma' ċerti minna din is-separazzjoni aħna jew hemm xi dubju. ċerti li l-pass li se nagħmluha pass tajjeb għalina u li ħajħodna l-aħjar. Ġifri jibda minn hemmhekk u jkompli mbagħad step by step kif għandhom jieħdu ħsieb illulidhom. Kif għandhom jgħidulhom, x'għandhom jgħidulhom. Jinnaf pereżempju ħafna ġenituri jgħidu jekk għax it-tfal dhom ikun jafu kollox, ħażin. Tfal mistgħux ikun jafu kollox, it-tfal trid tipproteġihom. Ġifieri jekk il-mara qelbita lir-raġel jew viċa versa, inti għandek tgħidulhom lill-mama jew il-papa kellu affer, ma naħsibx li huwa diskors ta' tfal dak. Ġifieri t-tfal daw jiskandalizzaw ruħhom bihom u dawn huma skandli għat-tfal, allura hemm modi kif aħna naraw kif. Nippreżentaw l-affarijiet b'mod onest, imma fl-istess mod li ma jweġġax it-tfal u jagħmilhom ħsara. U dak huwa l-anta dak il-ktieb.
Sewa, ktieb ieħor, talking about separation.
Sewa, dak huwa tat-teens, dak huwa tal-adolosċenti. Li jispjega lill-adolosċenti x'inhi separazzjoni, għax ħafna tfal qas ikunu jafu x'inhi separazzjoni, ħafna qas adulti ma jkunu jafu. Jispjegalhom x'inhu huma l-possibbiltajiet għalhom x'jistennew minnha din. Kif għandhom jittakilja per eżempju l-ġenituri. Meta l-ġenituri għajdilhom għajt l-ommok per eżempju li jiena minissa noqgħod u jibgħatu l-messaġġi x'għandhom jagħmlu t-tfal. U t-tfal jaqraw u jitgħallmu kif għandhom jiġbu ruħhom.
U meta għandna wkoll will they still love me
u x'għandhom. Dak huwa tat-tfal iż-żgħar.
U se jibqgħu ħobbuni.
U l-istess wieħed dak huwa bil-Malti u bl-Ingliż. Dak huwa tfal u proprju t-titlu huwa differenti tat-tfal u tal-adolosċenti. Għalfatt li l-ikbar biża tat-tfal hija. Issa jena għan ipa t-tifel taħħom daw, sa jibqaw ħobbuni daw, sa jinsa nipqa nfisser xi ħaġa li jew se jabbandunawni daw. Impersju ta' il-lovers ġodda li sa jkollhom, jew il-karrieri tagħhom, jew insomma l-biżgħat idiosinkratiċi, il-biżgħat personali li jkollhom ħafna tfal f'dawn iċ-ċirkostanzi.
Nistgħu ngħidu li hemm numru ta' awturi oħra tfal li aħna ma kenniex l-opportunità li niltaqgħu magħhom matul dawn il-ġimgħat b'mod partikolari, nixtieq insemmi lil Natalie Portelli, Ivan De Battista, Anita Buzuttil, Jerome Spiteri, André Borch, Xavier Sammut, Simon Bartolo, Loren Vella u Jesmond Grek li bla dubju ta' xejn il-kol qegħdin jagħtu kontribut enormi lejn il-letteratura ta' tfal f'pajjiżna. Bla dubju ta' xejn din hija l-letteratura mill-aktar ħajja u mill-aktar industrijali. B'dak l-ħsieb aħna ntemmu programm ieħor minn din is-sensiela tagħna Karta Saħara grazzi lil Carmelo Grek li ħasib il-bilanċ tekniku. Insemmilkom.
Smajtu Karta Saħara. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.